Good for Ear
Ear for Brain
TPE ดีต่อหู Podcast
สาระดีๆสำหรับคน TPE
คุณกำลังอยู่กับออฟพุทธินันและนี่คือรายการ TPE ดีต่อหู Podcast
จริงอยากจะถามเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นคำที่ฮิตมากในโลกปัจจุบันคือคำว่าอาจายนะครับเอจายในการทำงานแบบอาจายหรือการทำงานแบบภาษาไทยคือคล่องแคล่วว่องไวนะครับไม่ใช่เร็วอย่างเดียวเร็วแล้วตกเหวไม่ใช่เราจะนำการทำงานแบบอาจายเนี่ยมาใช้กับดิจิตอลแบบ TPE ยังไงบ้างครับ
จริงๆเดี๋ยวพี่แชร์ก่อนไม่รู้ว่าจะตรงหรือเปล่านะแต่สิ่งที่พี่เห็นตอนนั้นอ่ะเจอพี่ชอบเรื่องนี้คือตอนที่ไปอยู่ GE
ครับพี
่ไปอยู่อินเดียโอ้โหในห้องนี้มันสนุกสนานเหมือนสงครามทุกวันเลย ทุกชั่วโมงเลยเช้ามาเนี่ยคุณต้องเริ่มตั้งเป้าแล้วคล้ายๆ OKR ที่ออฟเคยพูด
เป็นอาจายทีม
ใจทีมเลยว่าวันนี้นะเราจะแบ่งออกเป็นวันนี้เราทำเรื่องนี้แหละแต่จะเป็น3ทีมย่อยแล้ว3ทีมย่อยคุณจะทำอะไรบ้างคุณจะสโคปคืออะไรอะไรก็ตามที่มันเชนเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนปรับข้อมูลอะไรที่ไม่ใช่ก็รีบมาคุยแล้วก็สุดท้ายตกเย็นมีการสรุปกันแล้วก็ทำงานกันต่
อ
เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดเมื่อกี้พี่บอกข้อมูล5ปีแม่งทำจบในแง่ของการ analyze เนี่ยนะประมาณไม่เกิน3วันเพราะมีการพูดคุยอย่างเงี้ยเร็วมาก
มีการพูดคุย
มีการ
ปรับเปลี่ยนได้เร็วคล่องแคล่วว่องไวตามหลักการอาจารย์มีการแบ่งงานเป็นสปรินต์
ใช่แล้วมีการเช็คและสำคัญของเรื่องนี้ที่พี่ชอยเรื่องนึงคือเรื่องเขายอมรับที่จะ fail อ่ะเขาบอกทำไปเลยเนี่ยทำเสร็จแล้วถ้ามันไม่ใช่มันก็ fail ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนแนวทางใหม่ไม่ใช่ว่ากังวลกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นสุดท้ายทุกคนมีคุณมีคอนสแตนต์หมดเลยแล้วไม่ยอมทำทีมันก็ไม่เกิดคำว่าอาจาย
ใช่ครับแล้วหนึ่งในศาสตร์ของอาจายที่มาประกอบกันคือคำว่าเรซิเลียนคือล้มเฟลได้แล้วก็รีบลุกกลับมาทำใหม่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้จะมาปรับมาใช้กับ TPE ใช่ไหมครับพี่นบ
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ก็อย่างตามซีฟู้ดของเราอะ
ครับ
ซีฟู้ดเราที่เนเขาเป็นแชมเปี้ยนเขาด้วยไม่ว่
า
เอาเปอร์ฟอร์มหรือฟาสต์มูฟที่พี่โป้งทำทั้งสองเรื่องนี้ต้องไปด้วยกันคือต้อง accept failure ด้วย
พูดง่ายก็คือว่าการทำงานแบบดิจิตอลเนี่ยเราก็จะมีปรับรูปแบบกระบวนการทำงานแบบใหม่ซึ่งไม่ใช่กระบวนการทำงานแบบปกติหรอกไม่ใช่ท่าปกติก็จะเป็นท่าที่สามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นแล้วผลลัพธ์มันเร็วขึ้นไหมครับพี่นพที่ GE หรือที่เคยเห็นมา
เร็วนะฮะคือแต่ยังไม่จบแค่เรื่องอาจารย์นะมันต้องมีการ structure ที่เปลี่ยนด้วยเดี๋ยวต้องให้เนร้อยว่าหลังจากที่เรามา set up ทีมดิจิตอลเนี่ยจริงเนเขาก็มาคุยกันแล้วตั้งทีมเป็นดิจิตอลคาวซิลของเราเอง
สตรัคเจอร์มันเปลี่ยนยังไงบ้างนี่แล้วก็การทำงานมี
ก็คงมองเรื่องแค่เป็นอาจายนะเรามองว่าสมัยก่อนเนี่ยแค่เป็นคนที่เราทำงานมาแล้วก็คิดว่าการตั้งไซส์เซลลิ่งเนี่ยเราอาจายแล้วนะเพราะเดิมเนี่ยการของบประมาณเนี่ยเราทำปีละครั้งนะเราทำไซส์เซลลิ่งก็ทำทุกเดือนนะทุก2อาทิตย์ครั้งเราก็คิดว่าอาจายแต่ว่าพอเราทำไปทำมาเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นสตรัคเจอร์อยู่มันก็จะมีการระดับขั้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมุ่งสู่ agility ได้จริงไหมเพราะมันมีเขาเรียกว่าคอขวดมันก็มีคอขวดอีกต้องรอให้พี่ว่างประชุมว่างปุ๊บต้องรออนุมัติ
รอตัดสินใจ
รอตัดสินใจไปที่พี่ข้างบนสุดแต่ค่าในสิ่งที่เรามาทำนี้ตอน transformation เนี่ยเราเห็นว่าจริงๆเนี่ยน้องมีไอเดียเยอะแล้วก็ไอเดียที่อย่างที่ไอเดียที่เยอะๆก็ดีก็เยอะนะครับแต่น้องเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำเพราะว่าติดอยู่ใน mindset ว่าเฮ้ยมันต้องไปของบนั่นนี่นั่นนะครับพอเราตั้งดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันขึ้นมาเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าเราให้บัดเจ็ตหรือให้เงินเนี่ยให้เขาได้สามารถไปทดลองทำอะไรได้เนี่ยมันก็จะทำให้มันเกิด value แล้วเราจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยมันดีหรือมันไม่ดีไม่ต้องไปรอไปจนถึงแบบ
จนจบแล้ว
เนี่ยเราก็
fail หรือว่าทำไปอะไรใหญ่ๆแล้วก็ fail
วันนี้มันก็เลยทำเล็ก fail fast เนี่ยเราจะได้ move ไปทำอย่างอื่นได้เร็วแสดงว่าไอเดียที่เราคิดไว้ในเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีณตอนนี
้มันใช้ศัพท์ว่า proof of concept ใช่ไหมอย่าง
เงี้ย
ซึ่งอันนี้ไม่ใช่วิธีการที่เราเคยทำงานกันมานะ
ใช่
ไม่ใช่เลย
20 ปีที่ผ่านมา
เราไม่เคยทำ
เราต้องทำอะไรใหญ่ๆทำให้เสร็จ
ลงทุนให้คุ้ม
ลงทุนให้คุ้ม
และเห็นภาพแน่ๆความเชื่อถือต้อง 100% นะมั่นใจเปล่าถ้ามั่นใจ
ต้องเพอร์เฟกต
์ต้องเพอร์เฟกต
์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไป
เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราทำแบบนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าณเราคิดตอนนี้ก่อนเราจะได้แวลูอีก2ปี
จ
ริงโปรเจกต์ใหญ่อาจจะ3 4 5ปี
ซึ่งไม่ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าเกิดเราทำได้เร็วแล้วเราลองเฟลแล้วเราดูแล้วว่าเฮ้ยมันโอเคเราอาจจะใส่คนเข้ามาเพิ่มขึ้น เพื่อต่อยอดไอเดียนี้ให้มันไปมันจะได้แวลูที่เร็วกว่าเพราะเราในส่วนที่ไม่ต้องไปรอเฟลในอนาคต
ถ้าไอเดียไหนมันเฟลทำไงพี่นก
พี่ก็ไม่เป็นไรแต่ปัญหาคือว่าไอเดียเฟลได้แต่ปัญหายังอยู่ไงเราก็ต้องหาไอเดียอื่นเพื่อมาแก้ปัญหาเนี่ยคือแซ่ที่เรา
ต้องไปหาไอเดียอื่นไม่ใช่ว่าเราไปยึดติดกับไอเดียเดิมๆที่แบบเฮ้ยมันเฟลไม่ได้เราก็ต้องยอมให้เฮ้ยเราก็ต้องเพราะว่าปัญหายังอยู่อย่างพี่นพบอกถ้าเราได้ไอเดียใหม่ๆมาเรื่อยๆแก้ให้เร็วปัญหาอาจจะหายไปแล้วเราก็มีความสบายใจขึ้นเฮ้ยแผนไม่มีปัญหาโรงงานเดินได้ดี
นี่คือ culture ที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับแล้วผลก็ออกมาตอนนี้โปรเจกต
์โอ้เยอะมาก
ดิจิตอลเป็นไงบ้างครับพี่นพ
มาเข้ามาเยอะอย่างเมื่อเช้าเราก็เพิ่งชุมกันเข้ามาในพอร์ตเฟียลนะตอนนี้ไม่ใช่แค่มีเฉพาะโรงงาน QA ก็มีโลจิสติกก็มีเยอะแยะเลย
อ๋อก็คือเป็นไปถึงหน่วยงานซัพพอร์ตหมดแล้ว
ใช่ครับ
แล้วก็อีกอย่างนึงที่ดีของการนั่งดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นทีมขึ้นมาเนี่ยมันการให้เกิดไอเดียที่มันมาต่อยอดกันเช่นไอเดียนี้ทำที่ผลิตก่อนพอผลิตเห็นเอ้ยซ่อมเอ้ยทางซ่อมเห็นทางซัพพอร์ตเห็นเอาไปต่อยอดไปทำต่อกันได้แล้วทุกคนก็เฮ้ยทำไมเราไม่มาทำพร้อมกันทำไมแล้วมันก็มีการคุยกันมากขึ้นทำกันมากขึ้นงานก็เลยเดินได้เร็วขึ้น
ไม่มีไซโล
ไม่มีไซโล
แล้วก็ต่อยอดบนเทคโนโลยีการพัฒนาเทคโนโลยีก็ต่อยอดบนเทคโนโลยี
เพราะว่าในทีมเราก็เอาโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทหลายๆด้านเข้ามาคุยพร้อมกัน
อยู่ในคณะทำงานนี้หมดเลย
คณะทำงานเดียวกัน
โอเคแล้วอ่ะถ้างั้นถามต่อครับว่าพี่ๆ2คนเนี่ยมองอนาคตของ TPE Digital การทำงานแบบดิจิตอลนะ TPE Digital Transformation เนี่ยวาดฝันอนาคตไว้ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงบ้าง
เดี๋ยวผมขอก่อนแล้วนะพี่ก็ตัวผมเองเนี่ยมองว่าโรงงานเราเนี่ยใช้เอนจิเนียร์นะฝันของผมเนี่ยก็คือเอนจิเนียร์คงไม่ต้องมานั่งทำงานรีพอร์ตเหมือนปัจจุบันเนี่ยคือเราเห็นแล้วเอนจิเนียร์เรารีแวลูเขาเยอะมากเอนจิเนียร์เราจริงควรจะทำงานวิเคราะห
์
แล้วก็วาดฝันในอนาคตเนี่ยไอ้งานพวกนี้ไม่ต้องใช้เอนจิเนียร์แล้วใช้ data เนี่ยทำออโตเมติก
ด้วยตัว data ของมัน
เองด้วย data ของมันเอนจิเนียร์เนี่ยอนาคตก็ต้องมาทำงาน improvement มาทำ use case เยอะๆมาทำโมเดลแล้วก็มาควบคุมกระบวนการอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมานั่งมาทำงานอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นความวาดฝันผม อยากให้อนาคตเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็อาจจะทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับทุกคนจะแบบโอ้ไม่ต้องมานั่งร้องหาข้อมูลมีข้อมูลดูได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฝันของผมที่อยากจะให้เกิดขึ้นในอีก10ปีข้างหน้า
ก็คือสามารถที่ทำให้ data มันมาทำงานลดเวิร์กโหลดลดกระบวนการที่เป็นเพนของทั้งเอนจิเนียร์แล้วก็โอเปอเรเตอร์ได้พี่นพอะครับมีวาดฝันไว้ยังไง
ชอบประโยชน์ที่เองว่าเมื่อกี้คือเรื่องการลดเวิร์กโหลด
ครับ
คือถ้าดิจิตอลมาแล้วมันเป็นการเพิ่มเวิร์กโหลดพี่ว่าไม่ใช่ละ
ครับ
ดิจิตอลมาแล้วมันเป็นการลดเวิร์กโหลดตั้งแต่ระดับช็อปฟอยนะ
ครับ
การจดเช็คลิสต
์เปเปอร
์ชอบมีกุศโลบายว่าจดเช็คลิสต์เพื่อไปตรวจเครื่องจักรตอนนี้ต้องเปลี่ยนคอนเซปต์เลยว่าไม่ต้องจดเช็คลิสต์แต่น้องๆก็ต้องดูเครื่องจักรให้ได้จะทำไงให้มันเกิด behavior อย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมาคุยกัน
ครับ
ในทำนองเดียวกันคือสาย non technical engineer เนี่ยคือหน้าที่เขาก็ต้องดูเรื่องระบบแต่วันนี้เขาก็ไปทำเรื่องรีพอร์ตเยอะเหมือนที่เนว่าเหมือนกันนะครับเอนจิเนียร์สายตรงก็ต้องทำเรื่องรีพอร์ตเยอะเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นการรีพอร์ตเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ละมันต้องเป็นวันคลิกบอททอมสำหรับมันลี่รีพอร์ตเนี่ยจบเลย1 1 3 3 1ปุ๊บวันที่1ทันมาเนี่ย
คลิกทีเดียว user experience 1คลิก
ใช่อันนี้ที่เรากำลังทำอยู่ในทีมนะแล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการที่เราจะต้องพัฒนา new product แล้วเราต้องมีดิจิตอลในการใช้เพื่อหาโมเดลไม่ต้องลองผิดลองถูกในโรงงานอาจจะไม่ต้องมีไพลอตแพลนอะไรมากแต่เราต้องมีซิมูเลชันโปรแกรมตัวนี้ให้ออกมาช่วยตอบโจทย์โรงงานได
้อ๋อเขาจะไปตอบเรื่องของการทำอินโนเวชันโปรดักต์ในอนาคตได้นอกจากการพรีดิกข้อมูลในโรงงานทำให้คนในโรงงานสบายขึ้นแล้ว
ครับอันนี้ก็สิ่งที่เราอยู่วางแพลตฟอร์มรถแมปกันไว
้อ๋อมีแพลตฟอร์มรถแมปด้วยนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้งานนี้มีโอกาสที่จะไม่สำเร็จแล้วกันในมุมมองของพี่ๆครับ
ค่าของผมนะก็คือน่าจะเป็นเรื่องความเชื่อคือค่าเรามีความเชื่อเดิมๆอยู่ว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้ทำที่เราทำอยู่เนี่ยดีที่สุดค่าเราทำอยู่ดีที่สุดเนี่ยเราจะไม่เปิดรับ
สิ่งใหม่ๆเลย
สิ่งใหม่ๆขึ้นมาดิจิตอลเนี่ยถือเป็นสิ่งใหม่ๆใหม่มากๆเพราะว่าปีนึงเนี่ยมีดิจิตอลทูลใหม่ๆเพิ่มมาตลอดเวลาสิ่งที่จะทำให้เรายังอยู่ยอดในอนาคตเนี่ยก็คือการที่เราเปิดรับเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเอามาทำแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ถ้าเราเป็นคนที่ปิดกั้นเฮ้ยทำแบบเดิมดีแล้วหรือยังยึดติดกับสิ่งเดิมๆที่เราทำอยู่ในอดีต
ก็เคยทำแบบนี้มา10ปี20ปีแล้ว
มันดีที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ถามว่าเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ดิจิตอลได้เพราะดิจิตอลคือสิ่งใหม่นะในส่วนผมนะเนี่ยคือเรื่องสับ
openness อาจถ้าไม่ openness อาจจะเป็นอุปสรรคของเรื่องนี้ทางการพี่นพครับพี
่ของพี่คิดว่าเรื่องความกลัวความกลัวจะเป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าก็เหมือนกันที่เราพูดถึงเรื่อง failure
ครับ
ถ้าทุกคนกลัวว่าจะกระทบต่อ KPI ตัวเองถ้าทุกคนกลัวว่าทำแล้วตัวนี้จะพังตัวนี้จะพังกลัวหมดเลยสุดท้ายคุณก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือความเฟียร์ที่เราคิดนะ
ที่อาจจะเป็นอุปสรรค
ใช่แล้วนี่คือเรื่องของของคนหลายๆคนแต่อีกอันนึงที่อยากจะต้องช่วยกันต่อยอดคือเรื่อง OD หรือวินัยการทำงาน
ครับ
อย่าลืมนะครับว่าดิจิตอลเข้ามาเนี่ยอินเทอร์เน็ตจะเข้าตามถ้าเราไม่เช็คลิสต์ถ้าเราไม่นู่นนี่นั่นแล้วเราก็ต้องใช้มือถือนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่มีวินัยในการทำงานที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้ในอนาคต
อ
ันนี้ก็ต้องเปลี่ยนวินัยด้วย
ต้องบาลานซ์
ต้องบาลานซ์ยังไงให้ได
้ทั้งทูที่เข้ามาช่วยแต่วินัยในการทำงานก็ต้องยังคงเหมือนเดิม
ใช่ครับ
แล้วจะมีกลุ่มคนที่เขากลัวตกขบวนบ้างไหมครับคือไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือกลัวว่าจะถูกดิจิตอลเนี่ยมันรีเพสในคุณค่าที่เขาเคยทำงานมานานแบบนี้หรือว่ารีเพสเขาไปเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยมีอะไรที่จะบอกกับว่าคนกลุ่มนี้บ้างในเรื่องของความกลัวอย่างเงี้ยครับพี
่คือเรื่องนี้นะผมก็มานั่งคิดบางทีก็คิดเหมือนกันกลับบ้านไปเอ๊ะถ้าเกิดดิจิตอลมาแทนที่งานเราเนี่ยไม่ได้ทำงานแล้วเราจะรู้สึกไงก็คงกลัวเนอะแต่ถ้าเรามามองมัวแต่กลัวแล้วไม่ได้ทำอะไรเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่เกิดประโยชน์คืออย่างที่มีคำที่เขาพูดกันว่าเราจะรอให้มันดิสรัปต์เราทำไมคือเราควรจะสร้างแวลูในสิ่งที่เรางานที่เราทำเนี่ยเฮ้ยเรากลับมองว่าเอ้ยงานเราเนี่ยมันจะถูกดิสรัปต์นะแล้วทำไมเราไม่ทำแล้วว่าเอ้ยถ้าเรารีสกิลตัวเองขึ้นไปทำงานที่มันเหนือกว่างานที่เราทำประจำอยู่เนี่ยแล้วก็งานประจำพวกที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็ทำเป็นดิจิตอลให้หมดเราก็จะมีศักยภาพในการไปทำงานที่ดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผมว่าความว่าตกขบวนเรื่องนี้หรือเรื่องที่เขาจะเฟียว่าเฮ้ยจะมีคนมาดิสรัปต์เขาเนี่ยก็จะหมดไปเพราะนั้นก็คืออยากที่จะบอกคือให้อยากให้เปลี่ยนมุมมองอยากให้เปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความกลัวนะมันคือโอกาส
มันเป็นโอกาส
โอกาสที่เราจะเปลี่ยน
แล้วก็อยู่เหนือมันได้
เหนือมันได้เพราะอย่างที่บอกไม่นั้นธนาคารก็คงเอาคนออกหมดทุกอย่างก็คนทุกธุรกิจมันก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี
้แล้วทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได
้คนมีส่วนร่วมได้ทุกคนเราไม่ได้จำกัดทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมได
้ซึ่งเดี๋ยวทีมงานคงจะมีเวทีให้คนมามีส่วนร่วมกันเรื่อยๆมาเข้ามาเป็นทีมงานอะไรกันมากขึ้น
ก็ของพี่เองจริงก็ในแง่ของเราเป็นดิจิทัลคอลซิ่งของทีพีด้วยเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ปล่อยให้น้องวิ่งเข้ามาหาเราเดียวเราเองก็ต้องวิ่งไปหาน้องเหมือนกันสิ่งที่วันนี้ทีมงานทำคือเราจะเขียนเป็นแบ่งกลุ่มของพนักงานโดยที่พนักงานเราอาจจะแอบดูแอบสอดส่องน้องๆแต่ละคนเป็นยังไงตำแหน่งไหนควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องดิจิทัลก่อนตำแหน่งไหนอาจจะเป็นยูสเซอร์ตำแหน่งไหนจะเป็นอะไรเราพยายามสอดส่องแล้วแบ่งคนอยู
่
ดังนั้นสิ่งในอนาคตที่เราต้องทำคือเราต้องปรับเปลี่ยนเขาแล้วก็ต้องเอนเกจกับเขาให้เขามาเข้าใจว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนแปลง
เข้าใจมีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมกันเปลี่ยนแปลง
เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะทีมเราต้องช่วยกันเปลี่ยนทั้งองค์กร
ก็คือจะเดินไปอย่างนี้ทั้งองค์คาพยพทั้งองค์กรเพียงแต่ว่าเราจะอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆครับถ้างั้นสุดท้ายครับอยากให้ฝากอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลของ TPE ให้กับพวกเราชาว TPE กันนะครับครับ
ผมว่าการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะอยู่คู่ TPE มาเยอะมากนะผมมองว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนึงเหมือนเราทำงานนะเราเรียนจบเรามาทำงานก็เปลี่ยนแปลงแบบนึงพอเรามาทำงานในโรงงานเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเช่นวันหนึ่งเนี่ยเราเจอคนใหม่มันก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งเรามีเพื่อนมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงหมดหนึ่งเพราะฉะนั้นผมมองว่าอยากให้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวมันนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอยู่คู่กับมนุษย์อยู่แล้วในทุกๆวันบางวันพรุ่งนี้เราอาจจะเจออะไรก็เปลี่ยนแปลงแล้วอีกวันนึงเราจะไปเจออะไรก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นรับเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจที่จะไปทำให้มันมีประโยชน์ต่อองค์กรต่อตัวเรานะครับแล้วก็คงฝากไว้ประมาณนี
้ครับพี่น้องครับ
พี่รู้สึกว่า การเปลี่ยนแปลงอ่ะอย่างที่เนว่ามันเป็นสิ่งปกติจริงแต่อยากให้บอกน้องๆว่าถ้าเราคนที่จะเอาอะไรก็ตามมาให้องค์กรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาต้องมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้น
ครับพี
่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเฮ้ยสิ่งดีมันยังไม่ใช่ก็ขอให้คุยกันมีการคุยกันเยอะขึ้นว่าเอ้ยพี่ทำไมต้องเปลี่ยนแปลงแล้วผมจะมีบทบาทไหมขอให้ทุกคนเนี่ยใช้สามัคคีออฟกันนะอย่าตกขบวนโดยการที่ทุกคนก็ต้องโอเพนแล้วก็ต้องรีบวิ่งมาเฮ้ยถ้าจะทำเรื่องนี้ผมต้องมีบทบาทอะไร
ผมมีพลังอยากทำอันนี้ม
า
ได้เลย
อยากด้วยกันไปด้วยกันเพราะการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดสิ่งที่ดีขึ้นจริงๆนะครับอย่ากลัวนะครับประมาณนี
้โอเคครับวันนี้ก็น่าจะได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลนะผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่มันจะอยู่กับเราไปอีกนานน่าจะอีกนานนะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์จากพี่เนแล้วก็พี่นพพอสมควรนะครับแล้วก็ได้ข่าวสารว่าพี่ๆ2คนเนี่ยเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนมามีส่วนร่วมนะครับใครมีไอเดียมีอะไรก็เดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมเนาะหรือว่าตอนนี้ใครมีความคิดอะไรอยากจะเข้ามาร่วมทำเนี่ยเดินมาแจ้งที่พี่เนพี่นพได้เลยนะแล้วก็หัวหน้าของเขานะครับก็ยินดีในสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้รับสาระไปเต็มอิ่มแล้วก็ขอขอบคุณพี่เนกับพี่นพมากที่มามีส่วนร่วมกับ พอดแคสต์ในวันนี้ครับ
ครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
ทุกคนครับ